Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Premir je v treh provincah na jugovzhodu Sirije. Tobačni proizvajalec Philip Morris primoran Avstraliji plačati visoko sodno pristojbino. Na Japonskem množični protesti v odziv na protizarotniški zakon. Na Madžarskem ustanovljeno novo ksenofobno gibanje Sila in ustrajnost. Po neuspešnem sodnem primeru proti enotni embalaži za tobačne izdelke bo tobačni proizvajalec Philip Morris primoran Avstraliji plačati sodne stroške. Enotne embalaže za cigarete so bile v Avstraliji predstavljene in uvedene leta 2011 pod taktirko takratne predsednice vlade Julie Gillard. S prepovedjo logotipa so avstralski zakoni šli dlje od ostalih držav, v katerih so večinoma prepovedali oglaševanje ter uvedli opozorilne grafične podobe in napise. Philip Morris je skupaj z Imperial Tobacco in Japan Tobacco vložil tožbo na avstralskem višjem sodišču, s katerim so spodbijali zakon, a so leta 2012 primer izgubili. Podjetja so se nato obrnila še na mednarodno investicijsko arbitražno sodišče, ki je marca razsodilo v prid Avstralije z obrazložitvijo, da so podjetja skušala zlorabiti pravice. Philip Morris Asia mora zdaj v Avstraliji tako plačati za več 10 milijonov evrov sodnih stroškov. Evropski parlament je zavrnil predlog o statusu evropskih državljanov na otoku po Brexitu, ki ga je predlagalo Združeno kraljestvo. Predlog med drugim določa, da bodo državljanom iz držav Evropske unije zdravstvene, izobraževalne in ostale bonitete dostopne šele po 5 letih prebivanja v Veliki Britaniji. Poleg tega bi lahko bilo državljanom Evropske unije z dovoljenjem za bivanje na otoku onemogočeno sodelovati na lokalnih volitvah. Zaostrili bi tudi pogoje za združevanje družin. Predlog vlade Velike Britanije so v Evropskem parlamentu zavrnili in zahtevali nov predlog ter uvedbo mednarodnega sporazuma, ki bi urejal to področje. Združene države Amerike, Rusija in Jordanija so se dogovorile, da bodo v manjšem predelu jugovzhodne Sirije in sicer ob mejah z Jordanijo in Izraelom pričela izvajati premirje. Hkrati se je v Ženevi pod okriljem Združenih narodov pričel tudi nov krog mirovnih pogajanj, na katerih je glavna tema razširitev premirja na celotno ozemlje Sirije. Trenutno je borba ustavljena v pokrajinah Dara, Kunejtra in Sveida. Dogovor predvideva umik iranskih sil in Hezbolaha iz območij, za katera velja premirje. V petek je delegacija uporniških frakcij sicer izrazila nasprotovanje kakršnikoli prekinitvi ognja. Prekinitev ognja v treh pokrajinah z izjemo nekaj manjših kršitev zaenkrat poteka uspešno. Na ulicah japonskega glavnega mesta Tokio so se zbrali protestniki, ki nasprotujejo protizarotniškemu zakonu, ki ga je prejšnji mesec sprejel japonski parlament pod vodstvom premijeja Shinza Abeja. Zaradi zakona, ki definira 277 zločinov, pri katerih je kaznivo že njihovo načrtovanje in ne le izvedba, protestniki zahtevajo premijejev odstop. Protesta z naslovom Marš za resnico se je udeležilo približno 8000 ljudi. Zakon so po besedah premijeja sprejeli kot nujni varnostni ukrep proti terorizmu zaradi olimpijskih iger, ki se bodo leta 2020 odvijale na Japonskem. Nasprotniki zakona, ki so organizirali protestni zbor, pa menijo, da zakon, ki ga je vlada sprejela, predstavlja kršenje človekovih pravic, saj brez jasne utemeljitve omogoča izvajanje ukrepov tudi za dejanja, ki niso povezana s terorizmom. Na seznamu kaznivih dejanj so se tako znašli tudi nabiranje gob v nacionalnih parkih, piratsko kopiranje digitalnih vsebin, tekmovanje na tekmah z motornimi čolni brez dovoljenja in mirna zasedba prostora v protest proti izgradnji stanovanj. Protesti so se odvili tudi v turškem Istanbulu, kjer se je več kot 100 tisoč protestnikov zbralo v nasprotovanju vladi turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Protest je bil hkrati tudi zaključek 450 km dolgega pohoda, katerega namen je bil enak protestu. Organizator protesta je vodja opozicijske kemalistične republikanske ljudske stranke Kemal Kilicdaroglu. V protestnem nagovoru je obsodil val aretacij in obsodb, ki so sledili lanskemu neuspelemu državnemu udaru. Oblasti je obtožil, da so državni udar izkoristile za predajo izvršilne in sodne oblasti enemu človeku. Predsednik Erdogan je protestnike in republikansko ljudsko stranko, ki jo vodi Kilicdaroglu, obtožil podpore terorizma. Več sto madžarskih ksenofobnih borcev se je združilo v novo politično gibanje z imenom Sila in ustrajnost. Njihov cilj je sodelovati na prihodnjih parlamentarnih volitvah leta 2018. Gibanje bo zasedalo politični prostor na desni od že obstoječe in prav tako ksenofobne stranke Jobbik. Člani novo ustanovljene stranke so, da bi dosegli širšo javnost v predmestju Budimpešte, organizirali zbor z motom Razgrnitev zastave skrajne desnice. Člani gibanja v medijih in javnosti uporabljajo odkrito rasistični jezik ter nasprotujejo liberalizmu in priseljevanju.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, Dubo Bok.
Na današnji dražbi je stečajni upravitelj vipavskega Agroinda Andrej Perdan prodal premoženje tega podjetja v stečajnem postopku. Edini zainteresirani kupec je bilo podjetje Agromip, ki je bilo sicer ustanovljeno konec preteklega meseca, njegov lastnik pa je avstrijsko podjetje MIB Management. Zastopnik Agromiba je avstrijski podjetnik Michael Blašic. Strokovni del proizvodnje vin pa naj bi po pisanju Primorskih novic prevzel vinar Hannes Sabati. Celotno premoženje podjetja v stečaju je bilo na dražbi prodano za 2,4 milijona evrov. Glede na zadnje izkušnje z lastniki iz ukrajinskega podjetja Demistone Holding Limited, ki naj bi podjetje izčrpavali, delavci v podjetju pričakujejo boljše razmere. Svoje mnenje o prodaji podaja Andrej Furlan, predstavnik sveta delavcev.
Vsekakor pač to, da smo prišli do danes do te dražbe, je bil dolgotrajen postopek. Trikrat smo bili v tem času, odkar smo prišli v stečaj, se pravi 23. maja 2016, smo prvič sodišče objavili v stečaj. V tem letu smo še dvakrat šli ven iz stečaja, pa nazaj v stečaj, pač po raznih mahinacijah nasprotne strani nasprotne strani mislimo tukaj vsekakor bivšega lastnika ukrajinske družbe. Končno pač je pa prišla ta dan, ko je prišlo do dražbe in na kateri, kot kaže, smo dobili novega lastnika. Definitivno podjetje v tem času je dobro poslovalo, kar je tudi verjetno vzbudilo kar nekaj pozornosti pri samem ogledu podjetja. Pred samo dražbo bilo je več interesentov in smo upali, da bomo z dobrim delom tukaj v hiši v tem letu poslovanja v stečaju pač to budili pozornost in dobili nekoga, kateri bo pokazal interes za nakup Agroinda oziroma vipavske kati, kar se danes tudi zgodilo. Zdaj, kaj se bo dogajalo naprej, vsekakor nov lastnik je potreben z vizijo. Na prve informacije, iz katere prihajajo, so to vinari iz avstrijske Štajerske, pač to, kar blizu Vipave, poznajo našo način dela, poznajo naša vina, poznajo pač zakonodajo, kar je najbolj pomembno, ker prav tukaj smo imeli v preteklosti, mislim, da največje težave, ker pač te ukrajinski lastniki naše zakonodaje niso poznali in se lahko mislili, da bodo poslovali malo tako na črno, malo na belo, malo pač po njihovo, kar pa definitivno ne gre. Kar se tega tiče, lahko rečem, da sem tudi skoraj prepričan, da bo bolje.
Več o stečaju in prodaji Agroinda pa danes ob 5. uri v Offsajdu. Off je pripravila Rina.
Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.